ஐயா இயேசு நல்லா
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Karibu katika matangazo ya jioni hii, tarehe 31 Mei, mwaka 2021. Jina langu ni Patrick Duimana.
Na mimi jina langu ni Harrison Kamau. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo Radio UBC ya Uganda, ambayo imeanza rasmi kurusha matangazo yetu hivi leo, Lulu FM Malindi, Kenya, kati ya nyingine nyingi. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Na miongoni mwa ripoti zilizokuandalia, Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta anaendelea kutetea marekebisho ya katiba ya mwaka 2010 kupitia mpango wa maridhiano wa BBI. Ni wakati mahakama ya rufaa inatarajiwa kusikiliza wiki hii kesi kuhusu mabadiliko ya katiba hiyo.
BBI haisaidii Raila na familia yake. BBI haisaidii Uhuru. BBI ni ya kusaidia wananchi wa Jamhuri ya Kenya kuhakikisha ya kwamba wananchi mashinani wanapata haki yao.
Katika ripoti nyingine ni kwamba viongozi wa Jumuiya ya Kiuchumi Afrika Magharibi, ECOWAS, wamesitisha wanachama wa Mali katika kujibu mapinduzi ya wiki iliyopita na kuwataka viongozi kufuata ratiba ya kurudisha taifa hilo kwenye mfumo wa kidemokrasia.
Hizo ni baadhi ya ripoti utakazosikia katika matangazo haya ambayo yanadumu nusu saa. Lakini kwanza, Harrison Kamau anakusomea habari muhimu za dunia.
Polisi na maafisa wa jimbo la kaskazini mwa Nigeria la Niger wanasema genge la watu waliokuwa na silaha limewateka nyara darzeni ya wanafunzi kutoka madrasa moja katika jimbo hilo hapo jana Jumapili. Serikali ya Niger imeandika kwenye ujumbe kuwa karibu wanafunzi 200 walikuwa katika shule hiyo ya Kiislamu wakati shambulio hilo lilipotokea Jumapili, na kuongeza kusema kwamba haifahamiki ni wanafunzi wangapi waliotekwa nyara. Utekaji huu umefanyika baada ya wanafunzi 14 kutoka chuo kikuu kimoja huko kaskazini magharibi mwa Nigeria kuachiliwa huru baada ya kushikiliwa kwa siku 40. Katika habari nyingine, msemaji wa polisi wa jimbo la Niger amesema kwenye taarifa kwamba watu waliokuwa na bunduki wakiwa kwenye pikipiki walishambulia mji wa Tegina katika wilaya ya Rafi katika jimbo hilo hilo jana saa 9 za mchana, lakini hakuna taarifa zaidi zilizotolewa kuhusiana na shambulio hilo. Vituo vya kupigia kura kwenye eneo linalojitawala la Somaliland tayari vimefunguliwa mapema leo ili kuendelea na shughuli za uchaguzi wa bunge pamoja na wawakilishi wa vijiji, wakati ripoti zikisema kuwa foleni ndefu zimeshuhudiwa kwenye maeneo mengi ya mji mkuu wa Hargeisa. Rais wa eneo hilo lililojitenga kutoka Somalia, Muse Bihi Abdi, ameambia VOA kwamba zoezi hilo linatarajiwa kukamilika kwa amani. Ripoti zinasema kuwa zaidi ya watu milioni moja wamejiandikisha kupiga kura, ikiwa idadi kubwa zaidi katika historia. Uchaguzi uliopita na uliofanyika mwaka wa 2017 ulikuwa na takriban wapiga kura 1700 pekee walioshiriki kupiga kura kwa mujibu wa takwimu za serikali. Tangu mwaka wa 2013, Somaliland imefanya uchaguzi wa kura ya maoni mara 6 pamoja na uchaguzi wa rais mara 3. Zoezi la leo likiwa la 3 kwenye uchaguzi wa wabunge. Wabunge walioko sasa walichaguliwa mwaka wa 2005 huku sheria za uchaguzi zikichelewesha uchaguzi wa rais kwa muda mrefu. Amira Muhammad mwenye umri wa miaka 17 ameambia VOA kuwa ana furaha kubwa kushiriki kwenye zoezi hilo la kitaifa kwa mara ya kwanza katika maisha yake. Ofisi ya Umoja wa Mataifa imeonya kuwa huenda utengenezaji wa dawa ya kulevya aina ya opium ukaendelea nchini Myanmar kutokana na kudorora kufuatia janga la corona pamoja na mapinduzi ya kijeshi yaliyofanyika Februari. Taifa hilo ndilo la pili ulimwenguni kwenye uzalishaji wa opium baada ya Afghanistan, huku likiongoza kwenye uzalishaji wake katika mashariki na kusini mashariki mwa Asia. Shirika hilo la Umoja wa Mataifa la UNODC limesema kuwa uzalishaji wa dawa hiyo ulishuka mwaka wa 2014 hadi tani 405 kufikia mwaka uliopita, lakini sasa viwango vinatarajiwa kupanda kutokana na wakulima wengi pamoja na wafanyakazi wengi kupoteza ajira kufuatia janga la corona. Ripoti zinasema kuwa uzalishaji wa opium huongezeka pale umaskini unapokithiri, kulingana na mwakilishi wa UNODC kwenye eneo la kusini mashariki mwa Asia na Pacific, Jeremy Douglas. Amesema kuwa huenda ongezeko kubwa la uzalishaji wa dawa hiyo ukashuhudiwa katika kipindi cha miezi 18 ijayo. Benki ya Dunia inasema kuwa uchumi wa Myanmar unatarajiwa kushuka kufuatia mapinduzi ya kijeshi ya Februari. Programu ya maendeleo ya Umoja wa Mataifa inasema kuwa hali iliyoko inatarajiwa kuacha nusu ya watu milioni 25 wakiwa kwenye hali ya umaskini mkubwa. Na kundi linalofuatilia usalama katika eneo la mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo leo limesema kwamba watu 50 wameuawa usiku wa Jumapili katika mashambulizi mawili katika vijiji viwili mkoa wa Kivu Kaskazini. Afisa wa serikali katika mkoa huo ameshutumu kundi la waasi la ADF kumanya mauaji hayo, lakini wengine wanasema mauaji hayo huenda yanahusiana na mzozo wa kikabila. Patrick Nduwimana anaeleza zaidi.
Kundi hilo linalofuatilia usalama huko Kivu Kaskazini, KST, limesema watu 28 waliuawa katika kijiji cha Boga na wengine 22 katika kijiji cha Chabi, vijiji vinavyopatikana umbali wa kilomita 10 na eneo ambalo ni ngome ya kundi la ADF. KST inasema hiyo ni idadi kubwa ya watu waliouawa kwa siku moja tangu mwaka wa 2017. Baada ya mkutano wa vikosi vya usalama mjini Bunia, jeshi la DRC limetangaza idadi ya watu 53 waliouawa, huku afisa katika mji huo Gracia Irakan akisema watu 60 ndio waliouawa. Afisa huyo ameliambia shirika la habari la AFP kwamba malori 7 yalifika hapo kuondoa maiti za watu waliouawa. Mwanaharakati wa shirika la kiraia amesema mashambulizi hayo yalifanywa na kundi la waasi la ADF ambalo limekuwa likitekeleza mauaji katika jimbo la Kivu Kaskazini katika miezi 18 iliyopita.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Viongozi wa Jumuiya ya Kiuchumi ya Afrika Magharibi, ECOWAS, wamesitisha wanachama wa Mali katika kujibu mapinduzi ya wiki iliyopita na kuwataka viongozi kufuata ratiba ya kurudisha taifa hilo kwenye mfumo wa kidemokrasia. Viongozi hao waliokutana jana mjini Accra, Ghana, hata hivyo, hawakuiwekea serikali hiyo ya kijeshi vikwazo vipya. Mataifa jirani na Mali pamoja na jumuiya ya kimataifa yana wasiwasi kwamba msukosuko wa kisiasa nchini humo unaweza kuvuruga utulivu wa kikanda unaopambana kwa upande mwingine na wanamgambo wa Kiislamu. Viongozi wa ECOWAS vilevile hawakumtaka rais mpya wa mpito na ambaye pia ni kiongozi wa mapinduzi Assimi Goita kujiuzulu, lakini wamemtaka ateue kwa haraka waziri mkuu atakayekuwa ni raia na ambaye atateua serikali ya mpito kwa haraka iwezekanavyo kwa muda uliopangwa. Serikali ya China imetangaza leo Jumatatu kwamba Wachina waliooana sasa wanaweza kuzaa hadi watoto watatu, hayo yakiwa ni mabadiliko makubwa kutokana na sera ya hivi sasa inayoruhusu familia kuwa na watoto wawili pekee. Mabadiliko hayo yanatokana na takwimu za hivi karibuni zinazoonyesha kwamba kiwango cha uzazi kimeshuka sana katika taifa hilo lenye wakazi wengi zaidi duniani. Beijing iliondoa sera ya miongo kadhaa ya mtoto mmoja kwa kila familia mwaka wa 2016 na kuruhusu kiwango cha watoto wawili, ikijaribu kuepusha matatizo ya kiuchumi yanayotokana na kuongezeka kwa haraka idadi ya wazee nchini humo. Lakini mabadiliko hayo hajafanikiwa kuleta matokeo endelevu katika uzazi kutokana na kupanda sana kwa gharama ya kulea watoto nchini humo, changamoto iliyopo hadi leo. Serikali ya Colombia imeanza tena majadiliano na viongozi wa maandamano katika lengo la kujaribu kumaliza malalamiko na maandamano ya zaidi ya mwezi mmoja, wakati Umoja wa Mataifa ukitoa wito wa kufanyika uchunguzi huru kufuatia vifo vya takriban watu 13 wakati wa mapambano katika mji wa Cali. Tume ya Rais Ivan Duque pamoja na ujumbe kutoka kwa waandamanaji walianza mazungumzo mjini Bogota jana Jumapili baada ya kutowasiliana kwa wiki moja. Hata hivyo, wachambuzi wanasema hakuna dalili ya kupatikana suluhisho la haraka, wakati waandamanaji wakilani serikali ya Duque kwa kubaki kimya kufuatia utumiaji nguvu kupita kiasi unaofanywa na maafisa wa usalama.
Unaendelea kupata matangazo haya kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Huko Kenya, VOA inasikika vyema kupitia redio Sauti ya Mwananchi huko Nakuru na sasa redio Bungoma. Wakati ambapo mahakama ya rufaa nchini Kenya inatarajiwa kuanza kusikiliza kesi inayohusu mabadiliko ya katiba nchini humo wiki hii, rais wa Kenya Uhuru Kenyatta ameeleza kuwa ana matumaini makubwa kuwa nchi yake itaandaa kura ya maamuzi ili kuifanyia katiba hiyo ya mwaka 2010 marekebisho. Rais Kenyatta na aliyekuwa mpinzani wake Raila Odinga wameeleza kuwa kufanya marekebisho ya katiba ni njia mwafaka ya kubadilisha sura ya Kenya inayokumbwa mara kwa mara na ghasia za baada ya uchaguzi, ufisadi na ukabila, kama anavyotuarifu mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera.
Serikali ya Kenya imewasilisha mahakamani nyaraka za kukata rufaa dhidi ya uamuzi wa jopo la majaji watano wa mahakama ya kikatiba kupinga mchakato wa kufanyia marekebisho katiba ya mwaka 2010 kupitia mfumo wa mapatano kati ya Rais Uhuru Kenyatta na kiongozi wa upinzani Raila Odinga. Mawakili wa kiongozi wa chama cha kisiasa cha Orange Democratic Movement Raila Odinga pia wamewasilisha nyaraka za kupinga uamuzi huo wa mahakama hiyo iliyoonekana kuchanachana nia na kusudi la kuandaa kura ya maamuzi kufanyia katiba ya Kenya marekebisho makubwa yaliyopendekezwa kupitia jopo kazi la mpango wa maridhiano maarufu nchini Kenya kuwa BBI. Vile vile tume huru ya uchaguzi na mipaka IEBC imewasilisha nyaraka za kupinga uamuzi huo. Na mahakama ya rufaa inayoongozwa na jaji Daniel Musinga ikitarajiwa kuanza usikilizaji wa kesi hiyo wiki hii Juni 2, Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta akizungumzia swala hili mara ya kwanza baada ya mahakama hiyo ya kikatiba kumpata kwa mwanzilishi na mwendelezaji mkuu wa mchakato huo na kuamuru kwa serikali, taasisi au rais wa Kenya hana uwezo wa kikatiba wa kuanzisha mchakato wa kutaka kufanyia marekebisho ya katiba ya nchi. Bwana Kenyatta ameeleza kuwa ana matumaini makubwa mahakama ya rufaa itabatilisha uamuzi wa mahakama ya kikatiba.
BBI haisaidii Raila na familia yake. BBI haisaidii Uhuru. BBI ni ya kusaidia wananchi wa Jamhuri ya Kenya kuhakikisha ya kwamba wananchi mashinani wanapata haki yao isipojali ni serikali gani ambayo itakuweko. Tunaelewana wenzangu? Tunaelewana wenzangu, ni ya kulete haki kwa kila Mkenya. Na ndipo nawauliza kwa heshima kubwa jameni, mukubali mujitokeze muiunge mkono. Yale ambayo yako mbele yetu tutatatua mimi najua.
Bwana Odinga anaeleza kuwa mchakato huo marekebisho ya katiba utaiwezesha Kenya kunawiri, kuzika tofauti hasimu za kisiasa na kuziba mwanya wa ubadhirifu wa fedha za umma.
Tunataka kuleta mabadiliko ya kudumu kusaidia wananchi wa Kenya. Na tukaleta kinaitwa BBI.
Lakini je, ni kwa kiasi gani mahusiano kati ya Kenyatta na Odinga yanategemea ufanisi wa marekebisho ya katiba? Swali hili nimemuuliza Profesa Hamani Manyora, mfuatiliaji wa siasa za Kenya na mhadhiri katika Chuo Kikuu cha Nairobi.
Hata BBI hii ikisimamishwa na mahakama ya rufaa na kusimamishwa kule kuungwa mkono na mahakama ya upeo Supreme Court, baada watasonga mbele japo kwa kibarua kigumu kidogo. Maana walikuwa wanategemea hii BBI ipite katika referendum, serikali iundwe ya kuwaweka watu pamoja, ya kuwaweka viongozi au vigogo wanavyojulikana katika nchi hii kutoka maeneo mbalimbali ya taifa hili, ili hata kule kushinda kura itakuwa ni rahisi mwakani Agosti.
Na je, ni kwa kiwango gani Kenyatta na Odinga wanategemea marekebisho ya katiba katika siasa za Kenya? Profesa Manyora anaeleza tena.
Kile kinachowaweka pamoja, mambo yaliyowaweka pamoja, mambo kuhusu nchi hii, kuhusu kupigana na umwagikaji wa damu kila mara tunapofanya uchaguzi, uhasama ulioko ambao unazuia maendeleo na Kenya kuendelea mbele inavyofaa kuendelea, mambo haya ni makubwa mno kuliko hata BBI ambacho ni chombo cha kuwasaidia waende kule wanataka kwenda na kupeleka Kenya.
Kwa mujibu wa sheria za Kenya, kura ya maamuzi haiwezi kufanyika chini ya mwaka mmoja kabla uchaguzi mkuu, kumaanisha kuwa wafadhili na waendelezaji wa zoezi hili wana mpaka Agosti mwaka huu kuhakikisha kuwa kura ya maamuzi imeandaliwa. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Hii unasikiliza ni VOA mjini Bunia. Tunasikika kupitia Radio Progress na Radio Sango Malamu. Maelfu ya wakazi wa mji wa Goma waliokimbilia kwenye nchi jirani ya Rwanda kufuatia mlipuko wa volkeno ya Nyiragongo na mitetemeko ya ardhi wameanza kurudi nyumbani tangu jana Jumapili. Wakati huo huo, mashirika ya kutetea haki za wanawake yanalalamikia vitendo vya ubakaji sehemu walipokimbilia wakazi hao. Oster Malivika anaarifu zaidi kutoka Goma.
Maelfu ya wakazi wa Goma walikimbia kwa njia tofauti ikiwemo Rwanda, ambako walipata hifadhi wiki iliyopita kutokana na matetemeko ya ardhi iliyotokana na mlipuko wa volkeno Nyiragongo. Hapa mpakani wakazi hao wakiidadishwa na vyombo vya usalama upande wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo wanasema waliambiwa na serikali ya Rwanda kuwa warudi Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo.
Tunatoka Rwanda tukimbia vurka. Sasa tumesikia isha pola tunakusii.
Waliokimbilia upande wa magharibi wa Goma kwenye vijiji mbalimbali wakiendelea kulalamikia hali ngumu ya kimaisha.
Tulifika hapa, tulitoka Goma, tuko na kimbia. Tulitoka Goma na migulu mpaka hapa Sake. Juu ya volkano, batoto na mizigo. Mizigo ingine kupotea, munjia na kumanyumba, juu ya kulunguziwa na manyumba. Na tunaishi hapa ni shida tu. Depuis tulifika hapa na bakaji hapa, banatufungia na mawese. Hakuna na mai, na gisi ya kufanya wese tunangaika. Hakuna chakula, tuko tunateseka sana.
Na wengine wakipata misaada kutoka kwa wafadhili mbalimbali. Sehemu nyingine, ubakaji umeripotika. Ni kama eneo hili la Sake, ambako nimekutana naye Isabel kutoka shirika lenye kutetea haki za wanawake Kafede.
Shida nyingine ni ya ubakaji ya wanawake na watoto wadogo ndani ya mjini. Kwa maana tulipima tembelea vikundi vya matunzo, wakatuambia ya kama kwa gisi walikuwa rapokea watu ambao ni wa anga wa ubakaji, walikuwa zaidi sana chini kwa mwezi, ila kwa leo kwa siku ilikuwa zaidi mara tatu. Ni kusema ya kama tunapasha endelea kufanya kazi zaidi sana kwa zungumuza na vijana, pia na wababa, pia na watoto. Tuko nafanya kazi ya kusensibilize wanawake na watoto.
Huku serikali ya Kongo, hasa ile ya kijeshi, bado ikiwa haijaruhusu watu wote waliokimbia Goma kurudi, kwani serikali inasema hali haijadhibitiwa vilivyo, wakisubiri mamlaka inayohusika na volkeno. Lakini mlima wa volkeno ukionekana umetulia kwa sasa. Oser Malivika, Sauti Amerika, Goma.
Tukiendelea na ripoti zaidi kutoka chumba chetu cha habari, wananchi wa Israeli wamegawanyika kufuatia habari kwamba kiongozi wa chama cha mrengo mkali wa kulia Naftali Bennett atajiunga na serikali ya umoja wa kitaifa kwa lengo la kumuondoa madarakani waziri mkuu wa muda mrefu Benjamin Netanyahu. Wachambuzi wa kisiasa nchini humo wanasema hatua hiyo huenda ikawa ndiyo mwisho wa enzi ya kisiasa ya kiongozi huyo wa mrengo wa kulia anayekabiliwa na mashtaka ya ulaji rushwa. Abdul Shakur Abud anatuarifu zaidi juu ya uwezekano wa kutokea mabadiliko makubwa ya kisiasa nchini Israel.
Uamuzi wa Naftali Bennett kutangaza Jumapili katika hotuba ya taifa huenda sasa ukamwezesha kiongozi mkuu wa upinzani Yair Lapid kuunda serikali ya mseto itakaounganisha pamoja vyama vya mrengo wa kulia wakati na vya kushoto vya Israel na kumshinda kwa mara ya kwanza Netanyahu tangu mwaka 1999 alipochukua uongozi wa serikali ya nchi hiyo. Akilihutubia taifa hapo jana, mwanasiasa huyo mwenye siasa kali za kizalendo za mrengo wa kulia, kiongozi wa chama cha Yamina, Bennett alisema yuko tayari kujiunga na muungano huo ambao vyombo vya habari vya Israel vinautaja ni muungano wa mageuzi.
Kola miflagot muzmanot likanes la memshala.
Vyama vyote vimealikwa kujiunga na serikali kwa serikali itakayofanikiwa, ambapo vyama vyote vitahitajika kuwa na usahamilivu wakati wa majadiliano na hata baadaye. Hakuna mtu anayeombwa kuacha kando itikadi zake, lakini kila mmoja anatakiwa kuweka kando malengo na ndoto zao kwa sasa.
Wabunge wote wanaompinga Netanyahu wamekuwa katika majadiliano magumu kabla ya Jumatano, siku ya mwisho kwa Lapid mwenye umri wa miaka 57 akikiongoza chama cha mrengo wa kati Yesh Atid kutangaza serikali yake, wakati makubaliano ya kusitisha mapigano na Hamas yakiheshimiwa. Na kufuatana na makubaliano yaliyofikiwa kulingana na ripoti za vyombo vya habari vya Israel ni kwamba Bennett atachukua nafasi ya Netanyahu kama waziri mkuu na baadaye kumkabidhi Lapid chini ya makubaliano ya kubadilishana uongozi. Netanyahu anayekabiliwa na mashtaka ya uhalifu kwa ajili ya ulaji rushwa na kuchukua hongo, mashtaka anayokanusha, aliyeshikilia madaraka katika kipindi cha msukosuko wa kisiasa, hakuweza kuunda serikali baada ya kufanyika uchaguzi mara nne katika kipindi cha mwaka mmoja, na alilihutubia taifa jana na kusema serikali hiyo mpya itakuwa ni hatari kwa usalama wa taifa.
Aku nimtsaim beraga gorali lebitkhona Hivi sasa tuko katika wakati nyeti kwa ajili ya usalama, umbo na mstakabali wa taifa la Israel. Katika wakati muhimu kama huu, mtu anabidi kuweka kando maslahi yake binafsi na kuchukua hatua za kipekee. Ndio maana ninatoa wito kwa wafuasi wote wa mrengo wa kulia kuungana na kuziwia kuundwa kwa serikali ya mrengo wa kushoto.
Lipid hivi punde amemjibu Netanyahu alipozungumza na wanachama wa chama chake akisema kuna changamoto zilizobaki kuweza kuunda serikali, lakini anaamini watafanikiwa kwa pamoja, akisema Netanyahu ndiye anahatarisha usalama wao. Michezo.
Ni siku nyingine tena ya Jumatatu ninapokualika katika michezo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni mimi Idi Ligongo. Tukianza na ligi ya kikapu ya hapa Marekani, NBA, ambayo ipo katika hatua ya mtoano. Katika michezo ya jana, Los Angeles Lakers na Phoenix Suns hivi sasa zimesha toshana kwa michezo miwili kwa miwili, huku Atlanta Hawks ikiwa mbele dhidi ya timu ya New York Knicks kwa michezo mitatu kwa moja. Timu ya Brooklyn Nets na Celtics, Boston, Brooklyn inaongoza kwa michezo mitatu kwa moja, huku Los Angeles Clippers pamoja na Dallas Mavericks zikiwa zimesha toshana kwa michezo miwili kwa miwili. Mchezo wa leo ambao unatarajiwa pengine itakuwa ni mwisho wa Washington Wizards, Philadelphia 76ers inaongoza kwa michezo mitatu kwa sifuri. Mchezo utapigwa baadaye leo hii, huku mchezo mwingine utakuwa ni baina ya Utah Jazz pamoja na Memphis Grizzlies, ambapo Utah Jazz inaongoza kwa michezo miwili kwa moja wa Grizzlies. Hayo tu yapo ndani ya NBA kwa siku hii ya leo. Na moja kwa moja tuelekee nchini Kenya kwake Dennis Wanyonyi, ambaye anatupa taarifa kwamba mwanariadha Edward Cheserek mwenye makazi yake nchini Marekani ameeleza matumaini ya kupeperusha bendera ya Kenya katika mashindano ya Olympic. Tupe ripoti kamili.
Baadhi ya wanariadha wanaoibukia wameelezea matumaini ya kupeperusha bendera ya Kenya katika mashindano ya jayo Olimpiki jijini Tokyo, Japan baadaye mwaka huu. Kwenye mahojiano ya kipekee na meza ya VOA michezo jijini Nairobi, baada ya kushiriki mojawapo ya mbio za mchujo za kitaifa zinazoendeshwa na shirikisho la mchezo wa riadha nchini Kenya AK, mwanariadha Edward Cheserek mwenye makazi yake nchini Marekani anasema kuwa amelazimika kufanyia mazoezi humu nchini, hatua anayosema itamsaidia pakubwa kusajili muda bora zaidi. Aidha, Cheserek ambaye aliibuka kidedea katika mbio za mita 10,000 za mchujo katika uga wa Kasarani siku ya Ijumaa ameelezea matumaini ya kushiriki mbio za mita 1,500 siku za usoni.
Kukuja hapa leo ni kujaribu, and then in the next few weeks I'll be back here again to trial right after time, but I'm just willing to qualify and represent Kenya. Niko yote actually niko na time kwa 5,000 and 10,000, but siku ingine naweza kuja 1,500. Mazoezi yangu ni mzuri kabisa, juzi nilikuja Kenya, so far so good. For now mimi niko sawa kabisa, ninaona kuna matumaini. In the next 3 weeks I will improve kidogo. Nilikuja hapa leo nijua the speed kwa wapi, ndio niende nyumbani nirekebishe kidogo, alafu by the time trial imefika sasa I'll be okay.
Awali mwanariadha huyu mwenye makazi yake katika mji wa Flagstaff nchini Marekani alilenga kuwakilisha taifa hilo la Marekani katika mashindano ya Olimpiki, japo ndoto yake ikakatizwa na hatua yake ya kucheleweshwa kwa sheria za kubadilisha uraia wake. Kwa niaba ya Sauti ya Amerika, meza ya michezo kutoka Nairobi nchini Kenya, mwanakwetu mimi ni Rodenis Wanyonyi.
Hivi sasa tuelekee nchini Tanzania kwake George Njogopa, tueleza kimichezo yanayoendelea nchini humo.
Vita vya maneno kuelekea katika kilele cha ligi kuu soka Tanzania bara imeanza kuibuka baina ya watani wa jadi Simba na Yanga, wakitambiana kila mmoja kutoa ubingwa huo. Simba ambayo inaongoza ligi hiyo imesisitiza ina kila sababu ya kulibakiza kombe hilo huko Msimbazi, ikijivunia kikosi chake kilichotinga hatua robo finali ya michuano ya klabu bingwa barani Afrika. Wameionya Yanga kuachana na ndoto zake za kutoa ubingwa huo, ikisema kwamba itahakikisha inashinda katika michezo yake yote iliyosalia. Hata hivyo, mashabiki wa Yanga wamebeza tambo hizo za mahasimu wa Simba, wakisema eje mvua lijejua, safari lazima kombe hilo liende huko Jangwani.
Matarajio ya ubingwa yapo, sisi bado tuna matarajio ya ubingwa kwa 100%, kwa sababu tunaamini kabisa kwamba sisi ndo tuna timu bora kuliko timu yoyote katika taifa hili la Tanzania.
Timu hizo zitakutana Julai 3 katika uwanja wa Benjamin Mkapa, mpambano ambao tayari umeanza kuzua gumzo. Paka wakati mwingine na mara nyingine, kutoka Dar es Salaam ni Joe Chinchokopa.
Kutoka Tanzania tuelekee nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa mwana michezo wetu Kahozi Kosha. Atueleze zile duru za kimichezo zinazoendelea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Bwana Hector Cooper, raia wa Argentina, ndiye kocha mpya wa timu ya taifa ya kandanda ya Leopards ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Alisaini hijana na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuiongoza Leopards ya DRC kwa muda wa miaka miwili. Tabaa muhimu kucheza fainali ya kombe ya dunia mchezo wa kandanda Qatar 2022. Leopards ya DRC ilicheza mara ya kwanza na mara ya mwisho fainali ya kombe ya dunia ya mchezo wa kandanda mnamo mwaka 1974. Cooper na wasaidizi wake wawili wataanza kupokea mshahara wa dola 1055. Kesho Leopards ya DRC itasafiri huko Tunisia, itafanya kambi yao ya muda na kucheza mechi ya kujipima nguvu tarehe 6 mwezi ujao dhidi ya timu ya taifa ya Tunisia, na tarehe 11 mwezi wa 6 kucheza mechi ya kujipima nguvu dhidi ya timu ya taifa ya Mali. Meza ya michezo, Sauti ya Amerika, Lubumbashi. Jina langu Kaozi Kosha.
Naam, na kamilisha michezo kwa kukuambia kwamba shukrani sana kwa kuwa nasi katika ligi ya mpira wa kikapu ya Afrika iliyomalizika hapo jana kwa timu ya Zamalek ya Misri kutoa ubingwa wa kwanza kabisa wa mashindano hayo ya basketball kwa bara la Afrika yaliyoandaliwa na shirikisho la mpira huo la dunia FIBA pamoja na ligi ya Marekani ya NBA. Mimi ni Idi Ligongo, shukrani kwa kuwa nami. Tukutane tena Jumatatu ijayo katika michezo.
Matangazo ya jioni hii kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika yanakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi Abdushakur Abud, mwelekezi wetu Aida Isa, naitwa Patrick Nduimana, hewani nimeshirikiana na Harrison Kamau, kwa pamoja tuna wageni tukiwatakia usiku mwema.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na maoni ya serikali ya Marekani. Jumatatu ya mwisho ya mwezi Mei, Wamarekani wanatoa heshima kwa wanajeshi ambao walipoteza maisha yao kwa kuitumikia nchi yao. Ni hafla ya kukumbuka wachache waliojitoa kwa manufaa ya wengi, kutambua mchango wao katika ulinzi wa nchi na maadili yake. Kwanza iliadhimishwa mwaka 1868. Miaka mitatu baada ya kumalizika kwa vita vya wenyewe kwa wenyewe vya Marekani. Siku ya kumbukumbu wakati huo iliitwa Decoration Day, haikumaanisha kutambua maadhimisho ya mapigano yeyote maalum au hata vita, lakini badala yake ililenga kuwasihi raia kukumbuka wanajeshi waliokufa ambao walizikwa katika miji yao na kutoa heshima kwa watu hao waliokufa kwenye vita kwa kuyapamba makaburi yao kwa mashada ya maua pamoja na riboni. Siku ya maadhimisho hayo ya kwanza, watu wapatao 1,500 walipamba makaburi 20,000 ya wanajeshi wa vita vya wenyewe kwa wenyewe waliozikwa kwenye makaburi ya kitaifa ya Arlington huko Washington DC, bila kujali ni upande gani mwanajeshi huyo alipigania. Hafla hiyo ikawa desturi ambayo imeenea kote nchini. Leo hii miji mikubwa na viunga vya miji kote nchini husherekea siku ya kumbukumbu kwa kufanya magwaride ambayo yanajumuisha wanajeshi na wanachama wa taasisi za wapiganaji wa zamani. Watu wanatembelea makaburi na maeneo ya kumbukumbu, na baadhi huvaa pini yenye maua mekundu kama kumbukumbu kwa vifo vilivyotokea wakati wa vita. Utamaduni huu ulianza wakati wa vita vya kwanza vya dunia kwa shairi lililoandikwa na mwanajeshi mmoja katika kumkumbuka rafiki yake aliyekufa huko Ypres, Ubelgiji, mwanzoni mwa Mei mwaka 1915, wakati ua jekundu liking'ara ulikuwa mwanzo wa kuchanua kwenye maeneo pamoja na bustani na kwenye makaburi ya wanajeshi waliokufa. Na kwa hivyo basi, katika siku ya kumbukumbu, bendera ndogo na maua ya kupendeza ushamiri juu ya nguzo za makaburi na alama za ukumbusho katika makaburi kote nchini yakipendezesha makaburi ya wanajeshi mashujaa. Na maua mekundu huvaliwa kwenye shati, koti au gauni, ikiwakilisha wanajeshi ambao walikufa wakiilinda nchi yao na inasimama kwa maana hiyo. Walikufa wakitetea njia ya maisha na thamini walizoamini, na heshima walioipata kwa kujitoa kwao inaendelezwa na kuwathamini milele. Hiyo ilikuwa ni tahariri iliyoelezea sera na maoni ya serikali ya Marekani.